បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី27ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះរួមមានសាលាការសម្ដេចខុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដោះដាលដោយការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបដិសេធជួបចរចាជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមានដល់តំណែងប្រធានគុកព្រៃសករណីមន្ត្រីអតីតបកប្រឆាំងប្រើទូរស័ព្ទបានបាទរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទនៅថ្ងៃអង្គារនេះសាលាឧទ្ធរបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងតវ៉ាទៅនឹងដីកាសម្រាប់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពន្យាការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខារយៈពេល6ខែទៀតប៉ុន្តែក្រោយសវនាការមួយព្រឹកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសភាស៊ើបសួរនៃសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចឲ្យឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាបន្តទៀតដោយសំអាងថាការសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយកញ្ញាខណ្ឌលក្ខិណា
សាលាធរនៅព្រឹកនេះបានសម្រេចឲ្យបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដដែលដោយទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកមិនជឿថាតុលាការនឹងសម្រេចដោះលែងមេបកប្រឆាំងរូបនេះឡើយក្រុមមេធាវីការពារក្តីមេដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានសម្រេចប្តឹងទៅសាលាធរជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានសម្រេចឲ្យឃុំខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះ6ខែបន្ថែមទៀតក្រោយពីលោកត្រូវបានចាប់ដាក់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នអស់រយៈពេល6ខែមកហើយនោះសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាគឺលោកស្រីមេសុភារីមានប្រសាសន៍ថាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសភាស៊ើបសួរសាលាធរបានសម្រេចឲ្យឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកស្រីបន្តទៀតដោយសំអាងថាការសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់សវនាការរយៈពេល2ម៉ោងនៅព្រឹកនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយពុំមានវត្តមានលោកកឹមសុខានោះឡើយបើទោះបីសាលាធរបានបញ្ជាឲ្យនាំខ្លួនមេបកប្រឆាំងរូបនេះចូលក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃនេះក៏ដោយលោកហែមសុជាតិសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ចេញពីសវនាការថាលោកមិនដឹងពីមូលហេតុដែលចៅក្រមមិនយកកូនក្តីមកចូលរួមសវនាការនោះទេលោកចាត់ទុកការមិននាំខ្លួនកូនក្តីមកចូលរួមសវនាការថាជារឿងអយុត្តិធម៌ខណៈដែលលោកកឹមសុខាបានបង្ហាញឆន្ទៈថានឹងចូលរួមសវនាការក្នុងថ្ងៃនេះបើទោះបីជាលោកកំពុងមានជំងឺពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរក៏ដោយ
យើងចង់ឲ្យមានវត្តមានកូនក្តីដើម្បីឲ្យគាត់ថ្លែងប្រាប់ទៅជាសើបសួរថាមិនគួរឃុំខ្លួនគាត់ទេអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរគេមិនដឹកមកអានេះយើងក៏មានការសោកស្ដាយដែរចំពោះបញ្ហាហ្នឹង
សេចក្តីសម្រេចបែបនេះរបស់សាលាធរបានកើតឡើងតែពី3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងជាសាធារណៈថាលោកមិនជឿថាតុលាការមួយនេះនឹងដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំនោះឡើយខណៈដែលលោកទំលាយផងដែរថាលោកផ្ទាល់បានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះខណៈដែលអះអាងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាសេចក្តីសម្រេចដោយឯករាជ្យលោកហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅព្រឹកនេះថា
ហើយខ្ញុំមិនជឿថាព្រឹកនេះសាលាអូតូគេនឹងដោះលែងអាចោគាត់ជាតិនោះទេព្រោះនេះជាអំពើគាត់ជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំគោរពសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការប្រសិនបើតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យវានៅក្រៅគុកអាហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿទេថាតុលាការនឹងដោះលែងអាមេគាត់ជាតិនោះទេហើយអ្នកដែលចាប់ខ្លួនដំបងអ្នកដែលបញ្ជាចាប់ខ្លួនដំបងគឺហ៊ុនសែនអ្នកបញ្ជាគ្មានណាផ្សេងទេបើគ្មានបទវិជាពីហ៊ុនសែនគ្មានណាហ៊ានចាប់ទេ
សវនាការនៅព្រឹកនេះត្រូវបានដំណើរការក្រោមការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខផងដែរដោយសមត្ថកិច្ចបានដាក់ប្រាសបិទកំណត់ផ្លូវសុធារសនិងកំណត់ផ្លូវស៊ីសុវត្ថិមិនឲ្យធ្វើចរាចរណ៍កាត់នោះឡើយខណៈដែលក្រុមអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងនិងក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលជាតិនិងអន្តរជាតិមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងបរិវេណនៃសាលាធរនោះឡើយនៅក្រៅបរិវេណសាលាធរឯនោះវិញលោកប៉ាន់ច័ន្ទជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលបានតាមដានសវនាការនៅព្រឹកនេះត្រូវបានមេសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញលោកកឹមវុធាផ្ទះកំភ្លៀងដៃនឹងបង្ខំឲ្យលុបចោលសំណេរលើផ្លូវដែលលោកប៉ាន់ច័ន្ទសរសេរថា 0/08 ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្គការនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតបានលើកឡើងថានេះមិនមែនជាករណីថ្មីទេដែលតុលាការកម្ពុជាតែងតែបដិសេធបណ្ដឹងជំទាស់ក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនោះ
ថាតាមពីដើមមកណារឿងដែលជាករណីធំធំឬក៏រឿងអ្នកនយោបាយឬក៏សកម្មជនគណបកនយោបាយសកម្មជនការពារទៅការពីដីធ្លីនៃបកស្ថានានេះហ្នឹងបើសិនជាសាលាដំបងលោកសប្រាយ៉ាងមិនខោសាលាតោសប្រនឹងមានការកែប្រែណាគឺសាតដល់ចោលឬក៏សេចក្តីសប្រាយ៉ាងបកស្ថានការជាពិសេសទាក់ទងនឹង
កកឹមសុខាត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឲ្យបន្តឃុំខ្លួនបន្តទៀតបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចាប់ដាក់ឃុំអស់រយៈពេលជាង6ខែមកហើយនោះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំមុនលោកកឹមសុខាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចោទថាក្បត់ជាតិនិងខុសខិតជាមួយបរទេសក្នុងគោលបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះ
បាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានយោបាយដដែលគឺគណៈដែលអ្នកតាមដានដាក់ការព្រួយបារម្ភថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមទៅនឹងការបែកបាក់ជាតិនោះជប៉ុនបានរំលឹកឲ្យមេដឹកនាំបកកាន់អំណាចឲ្យរកលទ្ធភាពស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្រកាសច្រានចោលសំណើចង់ឲ្យមានការជំនួបចរចាគ្នានោះបាទលោកញឹមសុខុនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ខ្ញុំដាក់ចេញគោលដៅរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាកំចាត់ដែរដូចកំចាត់ប៉ុលពត
លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិសេធដាច់ខាតថានឹងមិនចរចាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងទៅតាមការស្នើរបស់ប្រទេសជប៉ុននោះទីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជានោះកាលពីសប្តាហ៍មុនតំណាងនាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកកិនតារ៉ូសូនូរ៉ាបានចូលជួបនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅវិមានសន្តិភាពក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងជំនួបនោះតំណាងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានរំលឹកឲ្យមេដឹកនាំបកកាន់អំណាចរបស់កម្ពុជារកលទ្ធភាពដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយឈានទៅទីការបោះឆ្នោតមួយនៅពេលខាងមុខតាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងវិធីចាយសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះបានថ្លែងថាលោកមិនអាចចរចាជាមួយនឹងគណៈបកដែលបានរំលាយទៅហើយដោយរំលោភលើសាលិការបស់តុលាការនោះទី
ខ្ញុំបញ្ជាក់តែពីរចំណុចទេទី1គ្មានការចរចាជាមួយពួកក្បត់ជាតិទី2គ្មានការលើកលែងទោសឬបន្ធូរបន្ថយទោសឲ្យក្រុមពួកក្បត់ជាតិនេះទេលោកឯងចង់ថាម៉េចថាទៅចង់ធ្វើអីទៅទៅកាលពីមុនមិនក៏លោកឯងមិននៅឲ្យស្ងៀមធ្វើឲ្យស្រួលលោកឯងបង្កើតនៅហឹង្សាតាមរយៈនៃការដុតរូបហ៊ុនសែនគ្រប់ទីកន្លែង
លោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកពីការលើកឡើងរបស់លោកសំនឹងស៊ីថាមានសែនអត់ស៊ីមានស៊ីអត់សែនលោកថាដូចនេះនៅពេលនេះលោកធ្វើឲ្យមានសែនអត់ស៊ីតាមការចង់បាន VOD មិនអាចតាក់ទងលោកសំនឹងស៊ីដើម្បីសុំការឆ្លើយតបទៅនឹងការថ្លែងរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទីនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកសំនឹងស៊ីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាក្នុងការចរចាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិសូមកុំយករឿងបកគលឬក៏កំហឹងផ្ទាល់ខ្លួនមកដាក់មុខលោកបានសរសេរបន្តថាក្នុងស្ថានភាពថ្មីបច្ចុប្បន្ននេះជនផ្ដាច់ការមិនអាចធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តដូចមុនទៀតនោះទេអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថាការបដិសេធរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីអាចថាមេដឹកនាំខ្មែរសម័យទំនើបនេះកំពុងតែប្រើវប្បធម៌សងសឹកដោយពីអតីតកាលហើយលោកថាជំរឿបែបនេះនឹងជំរុញឲ្យជាតិបែកបាក់លោកមាសនេះជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរបញ្ចប់វប្បធម៌សងសឹកនេះហើយងាកមកបង្កើតវប្បធម៌ទុកចិត្តគ្នាដើម្បីឈានទៅពង្រឹងផ្ទៃក្នុងជាតិឲ្យបានរឹងមាំឡើងវិញ
រឿងដែលត្រូវបញ្ចប់នៅភាពដំណោះគ្នាផ្ទៃក្នុងនេះគឺរឿងសំខាន់ត្រូវតែមានគោលនយោបាយណាមួយដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំនយោបាយខ្មែរបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺទទួលបាននូវសេចក្តីសុខនិងភាពកក់ក្តៅពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយត្រូវចាត់ទុកថាប្រទេសមួយនេះជាប្រទេសកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នារបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមិនមានអ្នកណាមួយបានត្រូវបន្តជិញក្រៅស្រុកដោយសារតែការធ្វើនយោបាយបាទនេះជារឿងសំខាន
់បើតាមលោកមាសនីការធ្លាក់ចុះនៃសម្លេងឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013និង2017របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកថាជាសញ្ញាភ័យខ្លាចមួយទៀតដែលបកប្រឆាំងត្រូវតែសិក្សាហើយបង្កើនទំនុកចិត្តដល់ដៃគូប្រកួតឡើងវិញទើបដល់គោលដៅនៃការចង់បានការបង្រួបបង្រួមជាតិដល់ពិតប្រាកដមួយស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាដំណើរការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់ពីមានការចាប់ឃុំខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកាន់កាប់អាសនៈជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងសភាចំនួន55និងការហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយក្រុមមេដឹកនាំបកប្រឆាំង118រូប
បាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាមួយកាលពីម្សិលមិញសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីមួយរូបមកពីគណៈបកប្រឆាំងបានស្នើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើកម្ពុជាដោយទៅនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើកន្លងមកប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនឆ្លើយតបថាការស្នើបែបនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះទេបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកពេជ្រចំរង
The Hun Sen regime then dismantled the CNRP entirely, forcing many opposition figures to flee the country.
សមាជិកសភាអូស្ត្រាលីមួយរូបបានទទូចទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Malcolm Turnbull ឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីឲ្យងាកទៅគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនអាងថាមិនអាចទៅរួចថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីមកពីគណបក្សប្រឆាំងលោក Mark Butler បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវតែចាត់វិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខការរំលោភស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅសហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានធ្វើរួចទៅហើយនេះបើតាមវីដេអូដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកMark Butler ក៏ប្រតិកម្មទៅនឹងសារគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលប្រកាសមិនចរចាជាមួយអតីតបកប្រឆាំងដោយលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញកំហឹងនិងបន្ទោសទៅលើអ្នកធ្វើបាតកម្មដុតទីមងប្រឆាំងរូបលោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី
Australians must live up to our stewardship at the Paris Peace Accords. We must speak out and support the Cambodian people.
អូស្ត្រាលីត្រូវបន្តការទទួលខុសត្រូវពេញលេញលើស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយើងត្រូវហ៊ាននិយាយនិងគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកគឹមសុខានិងលោកជេមរីកេតសុនត្រូវតែដោះលែងលោកហ៊ុនសែនមិនអាចបំផ្លាញស្មារតីនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានឡើយដោយគ្មានការឆ្លើយតបពីសហគមន៍អន្តរជាតិឡើយការឆ្លើយតបទាំងអស់នោះបានធ្វើបង្កើតរួចទៅហើយដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប
The Hun Sen regime then dismantled the CNRP entirely, forcing many opposition figures to flee the country.
អ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុអេសានបានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលគណបក្សប្រឆាំងតែងជំរុញទៅគណបក្សកាន់អំណាចឲ្យធ្វើអ្វីមួយដែលពួកគេចង់បាន។
វាជាវប្បធម៌ដដែលរបស់គណៈបកប្រឆាំងមិនថានៅប្រទេសណានៅប្រទេសណាទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលមានយោបល់យ៉ាងណានោះគឺថាมันមានប្រសិទ្ធភាពទេពីព្រោះបកកាន់អំណាចมันយកតាមមតិឬការអំពាវនាវរបស់គាត់ទេហើយយើងចាត់ទុកថានេះជារឿងធម្មតានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីពោបកមិនអត់មានទេយើងឃើញហើយគឺថាលទ្ធផលសុទ្ធតែផ្ដល់បែបអវិជ្ជមានទៅដល់ក្រុមបកប្រឆាំងនៅតាមបណ្ដាប្រទេស
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គការនៅអង្គការ Confrel លោកកនស្វាងយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងប្រឈមមុខនឹងទណ្ឌកម្មឬការដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតពីអន្តរជាតិបើសិនជាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នមិនមានភាពល្អប្រសើរទេនោះ
វាធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងចូលរួមនៅក្នុងព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺថាលោកនឹងអាចមានធ្វើប្រតិកម្មឬមានផែនការផ្សេងៗទៀតដែលដាក់មកលើនៅប្រទេសនៅលើកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងបើសិនជាมันអាចរំលោភសម្រួលសមត្ថភាពការសភាពការបែបនេះបានដោយពីការចូលរំពីជប៉ុនទេអញ្ចឹងយើងប្រហែលជាអាចស្ថានភាពនឹងមានស្អីបន្ថែមធួនធ្ងរទៀតយើងគុំមិនដឹងច្បាស់លាស់ទេណា
កាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាកន្លងទៅប្រទេសចំនួន45នៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានចូលរួមស្កោតោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជុំវិញបញ្ហាស្ថានភាពនយោបាយនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅមុនការបោះឆ្នោតដោយថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅពេលខាងមុខនឹងពុំអាចទទួលយកបានទេប្រសិនបើគ្មានអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំចូលរួម
បាទលោកនាងព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានដល់តំណែងប្រធានគុកព្រៃសរដែលថាបានធ្វើប្រហែសឲ្យអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងកំពុងជាប់ឃុំលោកមីសវណ្ណរាអាចប្រើទូរស័ព្ទបាននៅក្នុងពន្ធនាគារតាក់ទងទៅខាងក្រៅបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅ
អត់ចរចាអត់លើកលែងទោសមានការបោះឆ្នោត
ប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកនេះបានកើតឡើងក្នុងពេលដែលលោកអញ្ជើញចូលរួមចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយបានបញ្ជាទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យពិនិត្យឡើងវិញជុំវិញករណីលោកមីសវណ្ណរាអាចប្រើទូរស័ព្ទបាននិងប្រមានដកតំណែងប្រធានពន្ធនាគាររហូតដល់មេនគរបាលជាតិផងដែរបើមានករណីនេះកើតឡើងទៀត
ឥឡូវខ្ញុំមកជាឲ្យពួកប៉ូលីសទៅដកទូរស័ព្ទមីសវណ្ណរាចេញភ្លាមហេតុអីបានឲ្យអាមេរិកសវណ្ណរានិយាយទូរស័ព្ទប្រហែលថ្ងៃតើប៉ូលីសយើងនៅអាកែងគុកបិសរទៅយ៉ាងម៉េចប៉ូលីសធ្វើភ្លាមហើយខ្លួនឯងនឹងអ្នកបញ្ជូនអាព័ត៌មាននឹងមកខ្ញុំហើយមិនទុកឲ្យអាមេរិកសវណ្ណរានៅនិយាយទូរស័ព្ទប្រហែលថ្ងៃទៅដកភ្លាមហើយអានឹងសិតថាលោកហ៊ុនសែននឹងបន្តិចទៀតអញ្ចឹងចុះទៅដកពីអាមេរិកសវណ្ណរាមួយម៉ោងទៀតដកចេញបានបញ្ជាភ្លាម កុំផន់ច្រឡំឲ្យសោះណាហើយអាមេសវណ្ណរាប្រហែលកំពុងស្ដាប់អាហ្នឹងព្រោះវាដោនឡូតចូលអាក្នុងហ្នឹងមានអ៊ីនធឺណិតទៀតប្រាប់លោកឯងទៅជាប់អត់ថ្ងៃចេញទេប្រាប់ហើយមេលោកឯងបើហឺន
ណែនាំពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកណុតសាវណ្ណាបានប្រាប់ VOD ថាអគ្គនាយកដ្ឋាននឹងបញ្ជូនមន្ត្រីចុះទៅពិនិត្យនាពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខបន្ទាប់ពីរៀបចំឯកសាររួចលោកបានថែមថាប្រសិនជារកឃើញថាមានមន្ត្រីពន្ធនាគារដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកមីសវណ្ណរាអាចប្រើទូរស័ព្ទបាននោះលោកថាមន្ត្រីនោះអាចនឹងប្រឈមទោសព្រហ្មទណ្ឌផងដែរ
មែនតើទុកខ្មែរយើងមួយជារឿងហ្នឹងគឺគ្រប់ប្រទេសសូម្បីតែនៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏មានករណីហ្នឹងដែរហើយមូលហេតុសំខាន់ដែលជនជាប់ឃុំគាត់អាចមានវត្ថុហាមឃាត់ជាប់ខ្លួននឹងបានដោយសារទីមួយគឺកត្តាភាពស្មោះត្រង់របស់មន្ត្រីបើមន្ត្រីយើងគាត់ខ្វះភាពស្មោះត្រង់ហើយគាត់លួចយករបស់អស់ហ្នឹងជួយយកមកឲ្យអាហ្នឹងក៏វាជាកត្តាមួយពិបាកនឹងហាមឃាត់ដែរ
លោកមីសវណ្ណារាត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015ពីបទដឹកនាំកុបកម្មនិងចូលរួមចលនាកុបកម្មបន្ទាប់ពីការតវ៉ាឲ្យបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014
បាទលោកនាងសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសេចក្តីសម្រេចទៅលើករណីសំណុំរឿងអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីទៅដើមខែក្រោយខណៈដែលអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបនេះកំពុងជាប់ឃុំអស់រយៈពេលជាង4ខែមកហើយអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកជាងសុធិរិននិងលោកអួនឈិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងដាក់ឲ្យឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនក្រោមការចោទថាផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតប៉ុន្តែប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបនេះបានប្តឹងជំទាស់នីតិវិធីនៃការឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់ខ្លួនពីសំណាក់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីសាវនាការនៅព្រឹកនេះមេធាវីការពារក្តីអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបនេះគឺលោកកៅវ៉ានីបានឲ្យដឹងថាសាលាឧទ្ធរសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលដីកានៃបណ្តឹងស្នើសុំមុខភាពនីតិវិធីទៅថ្ងៃទី4ខែមេសាខាងមុខនេះមេធាវីរូបនេះបានអះអាងថាកូនក្តីរបស់លោកគួរតែត្រូវបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំបើតាមនីតិវិធីដោយសំអាងទៅលើភស្តុតាងនិងឯកសារប៉ុន្តែលោកពុំបានបញ្ជាក់លម្អិតនោះឡើយតុលាការកំពូលក៏បានច្រានចោលផងដែរនៅសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបនេះកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាកន្លងមកដោយតុលាការសម្អាងថាបារម្ភខ្លាចប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាង4ខែមកហើយបន្ទាប់ពីត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននិងក្រោយពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានប្រកាសបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញា
ស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសម្លេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070 221 132រួចស្ដាប់តាមការណែនាំបន្តខាងក្រោយសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានពិភាក្សាសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបទយុកាលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំឬចុចលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសំឡេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 999
បលននាងព័ត៌មានចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺអភិបាលខេត្តតាកែវត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្លាស់ប្តូរដោយផ្ទេរឲ្យទៅបម្រើការងារនៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកសាយឈុំបានសម្រេចផ្ទេរតំណែងអភិបាលខេត្តតាកែវលោកឡាយវណ្ណៈឲ្យទៅបម្រើការងារនៅទីស្ដីការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជំនួសវិញដោយលោកអ៊ូចភាសេចក្តីសម្រេចបែបនេះត្រូវធ្វើឡើងទៅតាមសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកឡាយវណ្ណៈដែលជាកូនប្រសាររបស់អតីតអភិបាលខេត្តតាកែវលោកស៊ូភិរិនបានកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តតាកែវចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2014អភិបាលខេត្តថ្មីលោកអ៊ូចភាដែលជាកូនប្រសារអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវលោកស្រីបែនគឺជាអភិបាលក្រុងដូនកែវមុននឹងលោកត្រូវបានសម្រេចឲ្យមកកាន់តំណែងថ្មីនេះបាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តាប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងបានទស្សនាបទយកការមួយស្ដីពីជនពិការមួយចំនួនជ្រើសរើសយកជំនាញចម្លាក់និងកាត់ដេរក្រោយមានការរើសអើងបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកពៅមេតា
ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ដើមចេញពីការលេចធ្លាយព័ត៌មានថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនរបាយការណ៍សម្ងាត់ដែលចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់ជប៉ុន Kyodo បានលើកឡើងថារថភ្លើងមួយគ្រឿងដែលក្នុងនោះរួមមានលោកគីមចុងអ៊ុននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់កូរ៉េខាងជើងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញ Kyodo មិនបានបញ្ជាក់ប្រភពច្បាស់លាស់នោះទេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាតាមមន្ត្រីរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាការរឹតចំណងមិត្តភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីលោកគីមចុងអ៊ុនឡើងកាន់តំណែងតពីឪពុករបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2011មកលោកមិនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រៅប្រទេសម្ដងណានោះទេនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលលោកគីមចុងអ៊ុនធ្វើដំណើរទៅជួបមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសចិនចិនគឺជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តតែមួយគត់របស់កូរ៉េខាងជើងទាំងដៃគូផ្នែកនយោបាយនិងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មខណៈកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែទទួលរងការហុំព័ទ្ធដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយសារតែកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនទៅកាន់ប្រទេសចិននៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងក្រុងនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនិងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅខែឧសភាខាងមុខគោលជំហររបស់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួបនៅខែឧសភានោះគឺការស្នើឲ្យកូរ៉េខាងជើងទម្លាក់ចោលទាំងស្រុងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើសង្គ្រាមការទូតរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង់គ្លេសនិងប្រទេសរុស្ស៊ីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមការទូតជាមួយរុស្ស៊ីតាមរយៈការបណ្តេញមន្ត្រីការទូតចេញពីប្រទេសទាំងនោះក្រោយពេលមានការចោទថារុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់ថ្នាំបំពុលសម្រាប់ចារកម្មរបស់អង់គ្លេសតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC បានឲ្យដឹងថាប្រទេសចំនួន21បានបណ្តេញមន្ត្រីការទូតរបស់រុស្ស៊ីសរុបចំនួន114នាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ពួកគេតាមរយៈការអំពាវនាវរបស់អង់គ្លេសប្រទេសទាំងនោះរួមមានកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ុយក្រែនអាល់បានីអូស្ត្រាលីនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកដឹកមុខគេក្នុងការអនុវត្តវិធានការនេះគឺអាមេរិកបានបណ្ដេញមន្ត្រីការទូតរបស់រុស្ស៊ីចំនួន60នាក់ទោះយ៉ាងណារុស្ស៊ីបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នោះជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅពេលនេះរុស្ស៊ីកំពុងតែរិះរោចមធ្យោបាយផ្សេងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិធានការទាំងនេះចំណែកព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ដាក់ទោសការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនៅម៉ាឡេស៊ីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីកំពុងតែរៀបចំច្បាប់ដើម្បីដាក់ទោសដល់អ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់មួយចំនួនទៀតតាមការស្នើឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តកំហុសដូចជាការបោះពុម្ពឬការផ្សព្វផ្សាយតាមរូបភាពផ្សេងៗទៀតអាចប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារឬពិន័យជាប្រាក់ចំនួន500,000រីងគីតឬស្មើនឹង120,000ដុល្លារអាមេរិកឬក៏ទោសនោះអាចទាំងការជាប់ពន្ធនាគារនិងការពិន័យជាប្រាក់ផងដែរ
បាទដោយសារតែចំណេះដឹងរៀនបានតិចតួចមិនអាចរកការងារល្អបានធ្វើឲ្យជនពិការមួយចំនួនសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសជំនាញចម្លាក់និងកាត់ដេរដើម្បីបង្កើតមុខរបរនិងរកការងារសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតដោយមិនពឹងលើគ្រួសាររបស់ពួកគេក្រុមការងារ VOD បានចុះផលិតបទយកការមួយជុំវិញរឿងជីវិតជនពិការធ្វើជាជាងចម្លាក់និងកាត់ដេរនៅក្នុងវត្តមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកអៀងតារាធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះ
នេះជាសកម្មភាពក្រុមជនពិការកំពុងបំពេញការងារក្នុងសិប្បកម្មមួយស្ថិតក្នុងបរិវេណវត្តឋានក្នុងខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីពួកគេទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទាល់នៅទីនោះមានដើមកំណើតនៅក្នុងខេត្តកំពតពីការជើងទាំងពីរដោយសារជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងលោកប្រវត្តិរៀបរាប់ថាលោកបានចាប់យកជំនាញចម្លាក់ឈើបន្ទាប់ពីលោកបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតវិទ្យាល័យឆ្នាំ2008 បុរសរូបនេះឲ្យដឹងថាលោកបានចាប់យកជំនាញនេះក៏ព្រោះតែស្ថានភាពគ្រួសារក្រីក្រគ្មានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យខណៈដែលពិការភាពរាងកាយរបស់លោកបានរារាំងមិនឲ្យធ្វើដំណើរឡើងអាគារខ្ពស់នៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនោះបាន
បានខ្ញុំមកចាប់យកជំនាញព្រោះខ្ញុំទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យអត់កើតអញ្ចឹងទៅពេលខ្ញុំពេលពិបាកក្នុងការរៀនអញ្ចឹងទៅពេលខ្ញុំតែមានតែចាប់យកអាជីពធ្វើជាអាជីពប្រចាំសម្រាប់អញ្ចឹងជីវិតអញ្ចឹង
ជនពិការដោយសារជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងរូបនេះឲ្យដឹងថាលោកបានសម្រេចចិត្តចាប់យកជំនាញឆ្លាក់ឈើនេះមិនមែនដោយចៃដន្យនោះឡើយប៉ុន្តែវាក៏ជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់លោកផងដែរខណៈដែលលោកអះអាងថាជំនាញនេះបានផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលសមរម្យសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតហើយលោកមានបំណងបើកអាជីវកម្មនេះដោយខ្លួនឯងនៅពេលអនាគត
ថ្ងៃដំបូងនោះហើយខ្ញុំអាចបើកខ្លួនឯងឬមើលកន្លែងយើងមានដើមអ្នកនេះឬស៊ីអីផ្សេងនោះក៏មានដែរយើងចេះឥឡូវយើងចេះតែគិតណាយើងគិតអូមុខរបស់មុខអីស្រួលខ្លួនឯងព្រោះអីបណ្ណាហ្នឹងធម្មតាកន្លែងណាដូចកន្លែងយើងមិនអាចនឹងធ្វើនៅក្នុងជីវិតបាន
ក្រៅពីបុរសពីការខាងលើអ្នកស្រីប៉ែនច័ន្ទរតនាក៏ជាស្ត្រីម្នាក់ដែលជើងទាំងពីររបស់គាត់ពីការដោយសារជំងឺគ្រុនក្តៅតាំងពីអាយុ5ខែនោះបានរៀបរាប់ថាដោយសារតែរៀនសូត្របានតិចតួចត្រឹមកម្រិតថ្នាក់ទី5អ្នកស្រីមិនអាចរកការងារល្អបានធ្វើហើយអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តចាប់យកជំនាញដេរនៅក្នុងសិប្បកម្មមួយឈ្មោះថាសិប្បករវត្តឋានកម្ពុជាដោយផ្ដោតលើជំនាញដេរកាបូបស្រោមខ្នើយនិងរបស់របរផ្សេងផ្សេងទៀត
ពីព្រោះពេលហ្នឹងគ្រួសារខ្ញុំគាត់គ្រួសារខ្វះខាតខ្ញុំកូនទី1ហើយអញ្ចឹងម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវនៅមើលប្អូនប៉ាខ្ញុំគាត់ទៅធ្វើការឆ្ងាយព្រោះហើយអត់មានអ្នកជូនទៅរៀនឲ្យណាមួយខ្ញុំខ្មាស់គេទៀតពេលដែលទៅរៀនម្ដងហើយខ្ញុំក៏គិតថាខ្លួនឯងពិការអញ្ចឹងខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំដូចថាគិតខ្លីខ្លួនឯងពិការអញ្ចឹងប្រហែលជាធ្វើអីមិនកើតហើយរៀនបានតែមកធ្វើអានអក្សរពេលនៅផ្ទះយើងអានសៀវភៅយើងអានអីក៏មកអត់ចប់ពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតអញ្ចឹងបានខ្ញុំឈប់រៀនត្រឹមឆ្នាំទី5
ស្ត្រីពីការវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាក្រៅពីគិតថាខ្លួនមិនអាចធ្វើអ្វីបានអ្នកចិត្តខាងក៏បានបន្តបង្អាក់ផងដែរដែលធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តឈប់រៀនត្រឹមថ្នាក់ទី5ហើយបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីរស់នៅក្នុងជីវភាពលំបាកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនិងបាត់ឱកាសរៀនសូត្រតាំងពីអាយុជាង10ឆ្នាំ
អីគឺថាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអញ្ចឹងក៏រើអើងថាខ្ញុំនឹងពីការធ្វើវេតការទេរងថ្ងៃរស់ចាំពឹងតម៉ែឪអញ្ចឹងបើអត់ពីម៉ែឪទៅខ្ញុំវេទនាច្បាស់ជាទៅសុំទានគេអីអញ្ចឹងហើយពេលទៅរៀនអីគេធ្វើតម្រាប់តាមខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមកហ៊ានទៅរៀនឯខ្មាស់គេថាគេអត់ទៅលេងជាមួយយើងគេធ្វើតម្រាប់តាមយើងអីអញ្ចឹងណា
ស្ត្រីពីការជិះរទេះរុញរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាជីវិតចាប់ផ្ដើមប្រសើរឡើងវិញនៅពេលដែលមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ផ្ដល់យោបល់ឲ្យចាប់យកជំនាញអាជីពជាអ្នកដេរដោយគាត់ទទួលបានការងារធ្វើនិងទទួលបានប្រាក់កម្រៃសមរម្យក្រោយរៀនចប់នៅក្រុមហ៊ុនសិប្បករវត្តឋានកម្ពុជា
ហើយពេលឥឡូវនេះគឺខ្ញុំលែងខ្មាស់គេហើយព្រោះខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរខ្លួនឯងបានជិះម៉ូតូដោយខ្លួនឯងអាចចង់ទិញអ្វីអាចមានលុយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់សុំប៉ាម៉ាក់ដូចពីមុនហើយតែហើយអ្នកដែលគេធ្លាប់ទៅអើយើងនោះគេបែរមកជាដូចថាសរសើរយើងវិញថាមិននឹកស្មានថាខ្ញុំនឹងអាចមានការងារធ្វើអាចទៅណាមណាខ្លួនឯងបាន
អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅក្រុមហ៊ុនសិប្បករវត្តឋានកម្ពុជាលោកតាំងភិរៈបានមានប្រសាសន៍ថាសិប្បកម្មនេះបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដល់ជនពិការចំនួន2មុខជំនាញគឺជំនាញឆ្លាក់ឈើនិងជំនាញដេរកាបូបនិងរបស់ផ្សេងផ្សេងទៀតលោកបន្តថាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យជនពិការបម្រើការងារនៅទីនេះគឺដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងជួយឲ្យជនពិការមានមុខរបរហើយថាសិប្បកម្មនេះធ្លាប់ជួយជនពិការប្រមាណជាង200នាក់ឲ្យមានការងារធ្វើក្រោយរៀនចប់ដោយជនពិការខ្លះបន្តការងារនៅសិប្បកម្មផ្ទាល់និងខ្លះទៀតបានទៅបម្រើការងារនៅកន្លែងផ្សេងទៀត
ហើយយើងយកតែពីជំនឿហើយមួយផ្នែកដេរហើយមួយទៀតផ្នែកចម្លាក់ដោយសារតែផ្នែកដេរផ្នែកចម្លាក់ហ្នឹងអត់ទៀមទាកម្រិតរបថខ្ពស់ទេគាត់អត់ចេះអក្សរក៏គាត់អាចធ្វើតាមបានដែរអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាជំនាញមួយហ្នឹងវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ជនពិការគាត់មកធ្វើជាមួយយើងទាមទារតែកម្លាំងចិត្តរបស់គាត់ទេចិត្តចង់ធ្វើរបស់គាត់សូម្បីតែពិការដៃម្ខាងក៏អាចដេរបានដែរតែបើផ្នែកឆ្លាក់យើងត្រូវការដៃពីរអញ្ចឹងគាត់ពោយោជើងអីក៏គាត់ធ្វើបានដែរ
លោកបន្តថាក្រុមហ៊ុនសិប្បករវត្ថានកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានបុគ្គលិកជនពិការបម្រើការងារជាង10នាក់ដោយពួកគេមួយចំនួនទទួលបានកម្រៃជាប្រាក់ខែនិងមួយចំនួនទៀតទទួលបានប្រាក់កម្រៃជាភាគរយហើយថាផលិតផលដែលជនពិការទាំងនោះផលិតបានគឺក្រុមហ៊ុនជាអ្នករកទីផ្សារជូនន
ិយាយពីឆ្នាំដៃនៅកន្លែងខ្ញុំគឺយើងសម្រិតសម្រាំងគឺធ្វើមិនយើងធ្វើឲ្យបានបានហើយយើងធ្វើទៅឲ្យគេអាណិតទេយើងមិនលក់ភាពអាណិតទេគេមកទិញអីវ៉ាន់យើងមិនព្រោះថាគេអាណិតទេគឺគេមកទិញអីវ៉ាន់យើងដោយសារតែអីវ៉ាន់យើងមានគុណភាពល្អបាទស្អាតអីវ៉ាន់សពកោវត្ថានយើងហ្នឹងបាននាំចេញទៅក្រៅប្រទេសទៀតបាទទៅជប៉ុនទៅអង់គ្លេសទៅណេដឺឡង់ទៅស្វីសទៅអូទ្រីសហើយមានទៅអេស្ប៉ាញដែរទៅច្រើនប្រទេសដែរនាំចេញទៅ
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការជនពិការកម្ពុជាលោកងិនសៅរ័ត្នមានប្រសាសន៍កាលពីខែមករាថាបើទោះបីជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រកាសយកចិត្តទុកដាក់រកការងារឲ្យជនពិការធ្វើនិងច្បាប់ហាមមិនឲ្យមានការរើសអើងជនពិការយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែជនពិការមួយចំនួននៅតែលំបាកក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើដោយសារមានការរើសអើងនិងជនពិការខ្លះទៀតខ្វះជំនាញពិតប្រាកដជនពិការមានជំនាញដេរអ្នកស្រីប៉ែនច័ន្ទរតនាបានអំពាវនាវឲ្យជនពិការទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកដែលមានកម្រិតវប្បធម៌ទាបត្រូវចាប់យកជំនាញណាមួយឲ្យបានពិតប្រាកដដើម្បីងាយស្រួលស្វែងរកការងារធ្វើនិងបង្កើតមុខរបរខ្លួនឯង
ចា៎ខ្ញុំចង់ប្រាប់ពួកគាត់ថាសូមឲ្យពួកគាត់កុំឲ្យតូចចិត្តនឹងខ្លួនឯងគិតថាខ្លួនឯងធ្វើអ្វីអត់កើតសំខាន់គឺទឹកចិត្តខ្លួនឯងជំរុញខ្លួនឯងថាទោះជាយើងពិការតែយើងត្រូវតែប្រឹងព្យាយាមហើយដូចថាគាត់ចាប់រៀនជំនាញដូចថារៀនមានដេកបោកមានអីច្រើនសម្រាប់ជនពិការហើយបើសិនជាគាត់នៅដូចថានៅរៀនអសអីកុំឲ្យគាត់គិតខ្លីដូចខ្ញុំដោយការពីមុនថាខ្លួនឯងពិការរៀនបានច្រើនក៏មិនដឹងទៅធ្វើអីដែរអញ្ចឹងឲ្យគាត់ព្យាយាមខំប្រឹងតែយើងមានចំណេះនៅក្នុងខ្លួនមិនខ្វះឯកាងារធ្វើព្រោះឥឡូវគេដូចថាជួយជនពិការច្រើន
បាទលោកអ្នកនាងមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមានដូចតទៅនៅថ្ងៃអង្គារនេះសាលាឧទ្ធរបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងតវ៉ាទៅនឹងដីកាសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពន្យាការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខារយៈពេល6ខែទៀតប៉ុន្តែក្រោយពីសវនាការពេញមួយព្រឹកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចឲ្យឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាបន្តទៀតដោយសំអាងថាការសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីច្បាប់បានលោកនាងខណៈដែលអ្នកតាមដានដាក់ការព្រួយបារម្ភថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមទៅនឹងការបែកបាក់ជាតិនោះជប៉ុនបានរំលឹកដល់មេដឹកនាំបកកាន់អំណាចឲ្យរកលទ្ធភាពស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្រកាសច្រានចោលសំណើចង់ឲ្យមានការជួបចរចាគ្នានេះបាទប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា